Iubiți frați, iubite surori și tare dragi copilași, în primul rând, pentru cei care nu mă cunosc, trebuie să cer iertare că vă voi vorbi strânjos în 14 ani de închisoare. Nu am umblat, aveam câteodată lanțuri grele de picioare și așa mai departe. Și acum mi este greu să stau o vreme îndelungată și am prostul obicei de a vorbi o vreme îndelungată, dar nu pot să stau în picioare o vreme îndelungată. Fratele Aurel Popescu vroia să vorbesc ceva din experiențele mele. Dar eu m-am pregătit să vă vorbesc despre altceva. Am fost foarte impresionat. În drumul acesta din Africa, eu astăzi am sosit din Africa. Am călătorit 20 de ore cu avionul, așa că vă închipuiți cât de obosit sunt. Dar în drum am fost foarte mișcat citind povestea unui preot catolic american, era călugăr și preot, și într-o zi, cumva, a fost la o maternitate și a văzut pe o mamă plângând, i s-a născut copilul, era un copil deformat, munguluit, care știți ce sunt copiii aceștia munguluiți, hidrocefalic, cu apă la cap și tot ce e mai rău, un copil invalid. Și atunci el a spus, eu nu mai pot crede în Dumnezeu, un Dumnezeu atot puternic care lasă să se nască așa un copil și să plângă o mamă pentru el și s-a lăsat de credință. Acum este un mare savant, este un om foarte bogat, s-a căsătorit, a și divorțat, s-a lăsat, fiindcă n-a găsit răspuns la întrebarea cum de lasă Dumnezeu să se nască un copil deformat. Și uite, la chestiunea asta m-am gândit să răspund astăzi. Cei mai mulți nu aveți problema aceasta a unui copil deformat, în acest sens, copil mongoloid. Dar rar un tată sau o mamă care n-are grijă unui alt copil, tot deformat. Dacă nu e deformat fizicește, cu defecte în caracter care fac să ți se rupă inima. Cuvântul grecesc pentru tată, pater, e înrudit cu românescul a păți. Pater e unul, tată e unul care a pățit-o. Un om care suferă. Asta înseamnă în grecește. Cuvântul tată. Dacă spui tatăl nostru care ești în ceruri, dacă îl spui în grecește, spui marea ființă în suferință care este în ceruri. A fi un tată este o suferință. Nu toți au copii fizicește deformați, dar a avea copii înseamnă a avea și tulburări multe și suferințe multe. Și aș vrea să vorbesc despre o problemă aceasta suferinței care pe toți oamenii îi apasă. Dacă reuși un guvern să spânzure pe toți credincioși, să nu mai poate niciunul să spună niciun cuvânt despre Dumnezeu și viața veșnică și mântuire, tot n-a rezolvat problema religioasă acel guvern, fiindcă fiecare procesiune funerară când duce pe oameni la mormânt este un predicator. Care este sensul vieții? Ai mâncat, ai băut, ai lucrat, te-ai necăjit, nițel te-ai bucurat, iar te-ai necăjit, iar ai mâncat, ai căscat, ai murit și acum vierme te vor mânca. Ai fost o fată frumoasă, ai fost un bărbat impresionant. O să se bucure viermii ca o friptură bună. Și la urmă o să fie un cadavru și Și capul ăsta al tău pe care cine știe cine dorea atât de mult să-l sărute, o să fie un craniu. E ceva așa de groaznic să te gândești la lucrul acesta. Și dacă ai face să înceteze toate predicile din lume și ai arde toate cărțile religioase, chestiunea asta rămâne, la ce bun viața când e neapărat să termină cu un faliment? Nu numai suferința de a avea un copil mongoloid sau un copil turburat și care te turbură, dar totul este așa de straniu. De ce atâta suferință? De înainte ca un copil să fie mongoloid, orice copil este întâi un embrion. Care ați văzut într-un film sau într-o carte fotografia unui embrion, mai urât nu se poate. La început, un embrion e ca o tumoare. Nu poți să-l distingi de tumoare. Până la 6 săptămâni, nu poți să distingi embrionul unei maimuțe și embrionul unui copil. Am un fel de mic maimuțoi în burta mea, mai rău decât un copil mongoloid. Care este sensul lucrurilor acestea? De ce atâta suferință în lume? De multe feluri. Eu viu acum din sudul Africii. Un loc de nespusă suferință. E așa foame acolo. Grozavă foame. Și înapoiere, o stare... Oameni fără de cultură, tare înapoiați. Și acum comuniștii au luat 3 țări, Zimbabwe și Angola și Mozambic. În Angola, în orașul Chiasso, ei au intrat într-o biserică o duminică dimineață, trăgând după ei un miel și a spus, păi voi sunteți închinători la mielul lui Dumnezeu, v-am adus un miel. Și au tăiat mielul în biserică, pe voi credeți în sângele lui Iisus, păi uite, aveți sângele mielului, vi l-am adus. Și au pus capul mielului, l-au pus pe altar și alte părți ale mielului, în fine, pe ambon și pe unde părți, și ca să-și bată joc. Și după aceea le-au spus credincioșilor, aveți de ales. Vreți să fiți credincioși, veți fi împușcați. Care nu vreți să fiți împușcați, lăsați-vă de credință. Și erau cu puștile întinse spre credincioși și spre credincioase. Ce ai fi ales? Ai fi ales să mor sau te-ai fi lăsat de credință? Ce ai fi făcut? E foarte plăcut să cânți lui Dumnezeu, să te rogi lui Dumnezeu, să citești cuvântul lui Dumnezeu, să auzi o predică, să dai pentru casa lui Dumnezeu. Toate astea sunt foarte frumoase. Să fii într-un comitet, să fii un diacon, să lucrezi în biserică. Dar dacă e vorba să mori, ce ai fi ales în cazul acesta? Astea sunt lucruri care se întâmplă astăzi în Africa comunistă. Unii au plecat acasă. Și unii au rămas și au spus, noi suntem cu Dumnezeu și păstorul și 200 de credincioși au fost împușcați în biserica aceea. În Mozambic, o altă țară comunistă din Africa, au arestat un bărbat, o femeie și vreo 5-6 copii ai lor, au legat de un lanț pe copiii aceștia și apoi femeii i-au dat un topor în mână și i-au spus, dacă tu tai capul soțului tău cu mâna ta, salvezi viața ta și a tuturor copiilor tăi. Dacă nu faci lucrul acesta, noi tăiem capul și al soțului și al tuturor copiilor. Ce ai fi ales? Ce ai fi ales? Ai fi lăsat să omoare copiii, să zici, eu nu pot să dau cu toporul în soțul meu? Pe atunci ți-ar fi murit copiii toți. Lasă să mai facă și niții cu pelătii. Lasă să mai facă și niții. Adu-ți aminte cum erai tu când erai. Așa. Când Iisus a spus, lăsați copilașii să vină la mine, el știa că îi fac gălăgie și așa. Și ce ai fi ales tu? Ai fi dat cu toporul în capul soțului ca să-ți scap copiii? Sau n-ai fi făcut? Femeia aceasta n-a avut mult timp de gândit, a dat cu toporul în capul propriului soț ca să-și salveze copiii, n-a omorât pe soț, l-a rănit rău, i-a nebunit Și nu știm ce s-a mai întâmplat cu copiii. În Zimbabwe, alte lucruri. Bebeluși omorâți în prezența mamelor. Și așa că viu dintr-un loc de suferință foarte mare. Și suferința nu e numai acolo. Câteodată sufletele cele mai bune au de suferit grozav. Au arestat în Rusia pe sora noastră, Galina Vilcinskaya. O soră poate de 19 sau 20 de ani. Și la interogator n-au bătut-o, n-au torturat-o, i-au arătat o serie de fotografii pe care și eu le-am văzut. I-au arătat fotografia lui Aida Skripnikova, o tânără baptistă pe care au arestat-o, tot de 19-20 de ani. O frumusețe ca o artistă de cinema, așa de frumoasă era sora asta. Și au arătat fotografia acestui suror, am văzut și fotografia aceea, după 3 ani de închisoare. Nu mai era frumoasă, era urâtă. Era urâtă și cu zbârcituri. I-au arătat fotografia tinerii surori Nijole Sadunaitei. Iarăși tare frumoasă, arestată. După 5 ani, au liberat-o, era urâtă. Am greșit, nu v-am spus, nu Galina Vilcinskaya au arestat pe Natalia Lazareva. Și pe Natalia Lazareva i-au arătat apoi fotografia lui Galina Vilcinskaya, tot o tânără fată arestată, tot drăguț. Și după 3 ani, fotografia ei nu mai avea un fir de păr și nu mai avea un dinte în gură. Și plină cu bube pretutinde, și i-au spus, uite ce este tovarășa, noi pe dumneata nu te batem, nu te torturăm, nu-ți facem niciun rău. Te punem în aceeași celulă, în aceleași împrejurări în care a fost fata asta, Galina. Dumneata ești o fată frumoasă, după 3 ani, după 5 ani, vei fi urâtă, vei fi fără un păr, vei fi fără un dinte și cu bube. Care băiat o să se mai căsătorească cu dumneata? Cine o să te mai invite, cine o să se mai uite la dumneata? Alege. Vrei să fii credincioasă? În regulă. Din partea noastră poți să rămâi credincioasă. Dar din când în când vii și ne dai nouă informații, ce se întâmplă între frați, cine predică, unde se adună, unde se tipărește, unde se face, unde se trece. Ori faci asta, ori dacă nu, ajungi fără un păr și fără un dinte și plin de bube. Ce ai fi ales? Ce ai fi ales? E foarte greu pentru un bărbat să se transpună în starea de inimă a unei tinere fete, dar cred că jertfa e enormă. Una este să te împuște și tu îți dezvelești pieptul tragic, că eu mă duc la Iisus, e ușor, este de un minut. Dar apoi o viață întreagă, fără un păr, fără un dinte și nebăgată în seamă de nimeni, nu este ușor. Deci pretutindeni este suferință, nu numai suferința cu un copil malformat, și cine pornește pe drumul acesta al credinții, trebuie să fie gata să vadă suferințe și la alții, dar să întâmpine el însuși multă suferință și să rămână statornic. Lumea e creată de Dumnezeu, Dumnezeu este atot puternic și eu am atâta de suferit. Și trebuie să știi, lucrurile acestea le iau asupra mea cu dragoste, cu răbdare și cu smerenie și atunci nu vei fi clătinat, cum a fost preotul acesta despre care v-am vorbit. Eu primesc foarte multe scrisori. Am primit scrisoarea unui pastor din Germania de Est, care spune, eu am vârsta de 92 de ani și sunt înaintea sinuciderii. Am suferit sub națiști, sufer și acum sub comuniști și nu mai pot să cred. N-are niciun rost viață pentru mine. Răspunde-mi de ce suferința aceasta. Dacă poți să-mi răspuns, mai reținut de la sinucidere, dacă nu, eu mă sinucid. Mi-a scris un altul din Rusia. 4 surori ale noastre, arestate, au fost dezbrăcate goale, și puse într-o celulă cu criminal, să facă criminalii cu ele tot ce vor. Cum se poate, dacă este un Dumnezeu, să fie o astfel de suferință? Te rog să-mi explici lucrul acesta. Deci toți avem chestiunea aceasta suferinții și știu că nici voi nu sunteți străini de ea în casele voastre, de la părinți, de la soți, de la copii, lipsă de bani, lipsă de servici, boală, ți-a murit cineva drag, probleme sufletești grozave, iubești pe cineva și persoana aia pe tine nu te iubește. Toți avem lucruri care ne rup inima și care cer un răspuns la întrebare. Filozofia materialistă, care este filozofia comunismului, nu are niciun fel de răspuns la chestiunea aceasta. Suferința există și n-am ce-ți face. Bă, pot să-ți adaug la suferință, să te mai bag la pușcări și să-ți trag și o bătaie. Asta e soluția pe care o am eu pentru suferințele tale. Care este răspunsul pe care credința ne-o dă nouă? Cum ați văzut din cântări, din solo și cântările comune, noi, fiecare având suferința noastră, credincioșii adaugă la suferința lor gândul că sunt mereu cu suferința lui Iisus. Noi în fiecare zi ne amintim de Golgota. Ne amintim cum Fiul lui Dumnezeu a fost biciuit până la sânge. Cum Fiul lui Dumnezeu i s-au bătut cuie în mâini și în picioare. Cum a văzut pe Sfânta lui Mama plângând la piciorul crucii. Noi mărim încă problema aceasta adăugând chestiunii proprii noastre suferință, suferința pe care a îndurat-o Iisus. Decât să vă spun multe lucruri complicate despre asta, să vă spun un ceai contra suferinței. Eu sunt un om care am suferit, eu îmi spun foarte mult, nu numai anii de închisoare, sunt comunist, dar de mic copil eu tot am suferit. Am fost un copil foarte, foarte sărac, foarte, foarte necăjit. Și am tot suferit. Viața a fost o viață de suferință și acum sufer mai mult decât pe vremea când eram la închisoare. Și cunosc suferință foarte grea și acum. Și din suferința asta toată, eu am găsit un remediu la suferință, un leac împotriva ei, un ceai. Nevastă mea m-a instruit-o și în fiecare dimineață i-am fierbe ceaiul acela. Sunt 7 ierburi din care se face ceaiul acesta. Cresc ierburile și aici la New York, cresc și la Los Angeles, cresc și în România, cresc pretutindeni. Astea 7 ierburi, dacă le știi, și să ai nevastă care să te asculte și să-ți fierbă ceaiul când îi spui să-l fierb, și dacă îți fierbe ceaiul ăsta și bei dimineața o ceșcuță din ceaiul acela, orice suferință ți-ar veni în ziua aceea. Noi am cunoscut suferințe, că familia ne-a fost omorâtă într-o zi și multe suferințe am cunoscut. Dar dacă mănânci o ceașcă din ceaiul acela, nicio suferință nu se atinge de tine și poți să rămâi zâmbitor și să cânți. Noi am cântat și în închisoare. Am cântat fiind însoțiți de instrumente muzicale. Că față de noi, comuniștii au fost foarte buni. Fiecare deținut ne-a dat câte un instrument muzical când am intrat la închisoare. Nu o orgă sau o gitară, dar ne-a dat lanțuri. Și lanțuri sunt splendide instrumente muzicale. Poți să cânți. Cu rând și spin pe frunte, clin-clang, clin-clang, clin-clang. Iisus a suferit pe cruce, clin-clang, clin-clang, clin-clang. Și poți să cânți dacă ai băut acest ceai și poți orice ți s-ar întâmpla în ziua aceea. Ești bătută, ești disprețuit, ești baciocorit, ești... Merge. Merge dacă ai băut acest ceai. Și aș ruga pe surori să scoată un creion pe frați. E greșit să vii la biserică fără hârtie și creion. Că păstorul cine știe ce lucru bun îi spune și cel mai prost creion e mai bun decât cea mai bună memorie. Cu memoria nu ții minte, dar cu creion nu ții minte. Eu niciodată nu mă duc să ascult o predică fără să am creion și o bucată de hârtie. Acum care aveți, scoateți și până ceilalți o să copiați de la ei. Să cunoașteți rețeta ceaiului acestuia și să recomandați și alții. Sunt 7 7 ierburi care se pun în ceaiul acesta. Primul este mulțumirea cu ceea ce ai. Când îmi chiorăia stomacul în închisoare, a fost vremuri când noi căpătam o felie de pâine pe săptămână. Fiecare marțea dimineață ne dădea o felie de pâine. Încolo era supă de coș de cartofi și era varză fiartă cu niște mațe nespălate și așa mai departe. Iar filia aia de pâine, aia era cozonacul nostru. Și când eram flămânți și ne chiorăia stomacul, și am slavă Domnului, uite că îmi chiorăie stomacul, înseamnă că n-am murit, că dacă muriam, nu-mi chiorăia stomacul. Slavă Domnului, uite ce flămânți sunt. Înseamnă că toate simțimitele mele, toți nervii, toți lucrează, eu pot să-mi dau seama ceea ce este. Și când tremuram de frig, fiindcă ei încălzeau celulele, totdeauna le încălzeau, se țineau de regulament, însă încălzeau celulele numai vara. Vouă bine de răs, nu ne venea de răs. Așa. Și când tremuram de frig, noi mulțumeam lui Dumnezeu că tremuram. Înseamnă că existăm. Și tremuratul acesta te ajuta nițel ca să te încălzești. Gândește-te tu de una la câte ai, nu la ceea ce n-ai. Cât n-ai da să ai ce de ce ai? Ești tare sărac. Și dacă ți-aș oferi, uite, $100,000 pe loc, să-mi dai un ochi, l-ai da? Nu l-ai da. Că ai $200,000 deodată. Dacă ți-aș da $50,000 pentru o ureche, care e nevoie, transplantare, știi că acum se transplantă, pe-ai da? Să mulțumim întotdeauna pentru ceea ce avem. Am libertatea. Uite, să mă adun aici, să văd frați, să văd surori. Câte frumuseți am! Eu, 14 ani, n-am văzut nicio culoare. În închisoare eu n-am văzut culoare. Am văzut numai pereții gri ai celulii și uniforma noastră era tot gri. Nu vedeam albastru și verde și violet. Și? Roșu. Da, nici roșu nu vedeam, dar nu îi duceam doar. Numai faptul de a vedea lumină. Păi ce mare lucru e să vezi lumină, când era în celulă întunecat. Și totdeauna avem motive de mulțumire. Avem atâtea motive de mulțumire. Sper că fiecare din dumneavoastră mulțumiți că aveți ceva de mâncare, spuneți un cuvânt de mulțumire. Și îți mulțumesc, Doamne, pentru pâine, pentru mâncare. Dar pentru lingură ai mulțumit vreodată? Pentru lingură ai mulțumit? Noi am căpătat acum în Africa, ne-a făcut cineva cadou 6 linguri, lingurițe frumoase. Nevastă mea a început să plângă. Că ei se dădea supa aia fierbinte, ciorba aia fierbinte, ce ei se dădea când ea era la închisoare. Și repede trebuia mâncat, repede, ca să merge iarăși la lucrarea aia la canal, însă linguri nu li se dădea. Iar alți deținuți au fost, care au fost ținuți 24 de zile și nopți, cu mâinile legate la spate, dacă te mânca, nu puteai să te scarpi. Și fericire că te poți scarpina. Ai mulțumit vreodată lui Dumnezeu, aleluia, uite, pot să mă scarpe. Dacă îți curgea nasul, nu puteai să te ștergi. Că nevastă mea, când am venit în America, cineva, tot, am venit cum ați venit și voi, neavând nimic. Și cineva ne-a dat 6 batiste cadou. Nevastă mea a început să plângă și amintea că îi curgea nasul. Dar batista, de unde să ai batista? Și era cu mâinile legate la spate, nu puteai să te scarpini, nu puteai să-ți ștergi nasul. Îți aducea mâncare. Dar nu aveai mână liberă, mânuiești o lingură sau o furculiță și lingeai mâncarea aceasta așa cum mănâncă animalele, ca și câinii. Așa. Mâncați? Și sunt atâtea alte nevoi ale trupului. Avem fiecare atâtea motive de mulțumire și ne uităm numai la ceea ce este rău. Și uităm multele lucruri pentru care noi putem mulțumi lui Dumnezeu și în adâncă suferință. În lecții de psihologie se face de obicei experiența aceasta, se arată elevilor o mare coală de hârtie albă care are la mijloc o pată neagră de cerneală. Și sunt întrebați elevii, ce vedeți? Din 100 de elevi, 90 răspund, vedem o pată neagră. 9 răspund, vedem o foaie de hârtie albă. Și numai 1 la 100 răspunde, văd o foaie de hârtie albă și cu o pată neagră la mijloc. Noi avem ochii spre pata neagră. Vedem numai ceea ce este rău, care este de lucru de suferință. Eu primesc câteodată 100 de scrisori pe zi. 99 sunt scrisori, Doamne, am citit cartea dumneavoastră, așa mi-a plăcut, am auzit o predică, l-am primit pe Iisus, fiecare spune câte ceva frumos. Și unul zice, nu, că nu-mi place. Și ți supra aia una, în loc să te bucuri de cele 99. Ai o nevastă care te necăjește, Doamne, o oră m-a ținut astăzi și mi-a tot zis și mi-a tot zis, dar 23 de ore care n-a zis. Și am un dinte care mă doare, dar am 31 care nu mă doare. Și prima frunză care s-o băgați în ceai, vă rog, notați-vă, prima frunză e mulțumire cu ce ai. Când ceva te apasă, începe să faci socoteală, câte lucruri nu te apasă. Așa am supraviețuit. Eu am fost numai 14 ani la închisoare, dar păstorul Bazil Shipilov în Rusia e la închisoare pentru credință de 40 de ani. De 40 de ani. Cei mai mulți nu erau născuți când el a intrat la închisoare. Și ar fi liber dacă ar renega credință, dar nu reneagă, fiindcă nu e bine la închisoare. Bea din ceaiul acesta și este liniștit. A doua frunză, ați notat-o asta prima, că vă examinez eu după aia. A doua frunză de băgat în ceai este mintea, rațiunea, care îmi spune, ei, și dacă mă necăjesc, o să-mi fie mai bine? Ce câștig dacă mă necăjesc? Dacă mă necăjesc, mă liberează din închisoare. Dacă mă necăjesc, o să am servici. Dacă mă necăjesc, mi se adaugă vreun dolar. Dacă mă necăjesc, o să fiu sănătos. Ori necăjit, ori bucuros, tot prin suferințe trec. Dar parcă bucuros e mai bine, e mai ușor de spus de suferințe. E mai bine cu un aleluia decât cu un aoleu. Dacă un om se obișnuiește să spună aleluia, aleluia când îi merge bine, aleluia când îi merge rău, aleluia când e victorios și aleluia când este înfrânt, el la un moment dat bagă de seamă că aleluia rămâne același. Aleluia e compus din aceleași litere și aceeași melodie și aleluia nu se schimbă, se schimbă numai împrejurările vieții. Dar el se bucură de aleluia acela cu care el încununează împrejurările vieții. Rațiunea îți spune că a te necăjui n-are niciun sens. Dacă în necaz, să țin seama, dacă într-un necaz ești necăjit, ai de două ori necazul. Că ai necazul și ai faptul că ești necăjit. Dar dacă e necaz, nu ești necăjit, ai numai un necaz. Oricine necaz se necăjește, are două necazuri. Are necazul și faptul că se necăjește. Dar dacă e necaz, începi să cânți, vă spun asta nu ca o filozofie, n-am făcut lucrul acesta. Dacă e necaz, începi să cânți, rămâi numai cu necazul acela, dar și ăla dispare. Iisus, care e modelul nostru. El mergea spre Ghetsemane, unde știa că va veni un ucenic iubit să-l trădeze cu un sărut, ceva mai groaznic, nu se poate închipui, nu? Cineva iubit pentru 30 de arginți te-a vândut și acum te sărută. Ăsta e semnul ca să te aresteze. Îi vor lega mâinile acestea cu care el mângâia copiii, cu care hrănea pe cei flămânzi, cu care ștergea lacrimi, cu care binecuvânta mâini, cu care n-a făcut niciodată niciun rău nimănui, numai bine. Mâinile acestea vor fi legate, poate eu fost legat la spate, nici el nu s-a putut scârpina. Și apoi va fi dus să fie biciuit până la sânge. Romanii biciuiau până la sânge. Încununat cu cunună de spini, scuipat, răstignit. Vedea așa groaznică suferință înaintea lui. Și știți ce a făcut? A spus ucenicilor, uite ce o să pățesc, hai să zicem o cântare. Hai să zicem. Au mers cântând spre grădina Ghețimani. Au mers cântând spre grădina. Pe el trebuia astea toate să le sufere. Putea să le sufere oftând, murmurând, sau putea să sufere cântând. Cântând nu-i mai ușor? Cântând nu-i mai bine? Dacă ofta, tot suferea lucrurile acestea. Dar să le suferi cu recunoștință și cu dragoste și cu bucurie, schimbă întreg sensul acestei suferințe. Să luăm acest al doilea, a doua frunză pe care să o băgăm în ceai, care este mintea, rațiunea noastră care ne spune a te necăji n-are niciun sens. Bucură-te și vei vedea cum se schimbă tot sensul suferinței. A treia frunză de băgat în ceai este pocăința care îți spune că orică te-ai suferi, n-ai căpătat de la Dumnezeu cât meriți pentru păcatele tale. Dacă fiecare din noi am căpătat pentru fiecare faptă necinstită, care noi o știm, poliția n-a descoperit. Dar orice faptă necinstită care am făcut-o noi, dacă am căpătat 6 luni de închisoare, o viață n-ar fi de ajuns. Dacă pentru fiecare minciună, 1 lună de închisoare. Dacă pentru fiecare adulter și pentru fiecare curvie, hai să spunem 6 luni de închisoare. Nu? Pentru fiecare răutate. Păi dacă am fi pedepsiți după faptele noastre, 7 vieți să stai la închisoare, n-ar ajunge nimănui. Oamenii ceilalți nu cunosc socotelile tale, dar tu le știi socotelile tale cu Dumnezeu și orică te-ai suferi este mai puțin decât meriți. A patra frunză pe care s-o bagi în ceai e gândul la Domnul Iisus care e nevinovat. El n-a făcut niciodată niciun păcat, numai bunătate și numai iubire și numai blândețe. El a suferit mai mult decât oricare alt om. Și a făcut-o pentru noi. Și gândul la suferința lui distruge gândul la suferința noastră așa cum o mamă, oricine caz ar avea, dar când copilul e bolnav, copilul țipă, ia uită toate ale ei, copilul este tot. Și cum Maica Domnului a avut un copil, Iisus, a lăsat toate, copilul era în primejdie, a fugit cu el în Egipt, cu așa greutate. Și noi avem pe un iubit, pe Iisus, și să ne fie gândul la ce a suferit El pentru noi. A cincea frunză care se bagă în ceai este cunoștința că nicio suferință nu ne poate împiedica să împlinim sensul vieții noastre, rostul vieții noastre noi putem împlini. Dacă scopul vieții tale este amuzamentul, plăcerea, mâncare bună, sex și așa mai departe, distracție. Dacă ăsta e scopul vieții tale, atunci sigur că suferința e o catastrofă, că nu mai ai toate lucrurile acestea. Și la urmă vine moartea, boala finală, moartea, toate plăcerile acestea se duc. Și dacă astea sunt conținutul vieții tale, suferința e un lucru grozav. Dar dacă scopul vieții mele este adevărul, păi adevărul rămâne adevărat în orice stare sunt eu. Ori sunt sănătos, ori sunt bolnav. Ori sunt închis, ori sunt liber. Ori am o nevastă bună, ori am o nevastă rea, sau un soț bun, sau un soț rea. Dacă am copii care îmi fac plăcere, sau copii care nu-mi fac plăcere. 2 și cu 2, tot 4 fac. 4 și cu 4 fac tot 8. Adevărul nu se schimbă. Și dacă adevărul este conținutul vieții mele, nimic din ceea ce se întâmplă în afară nu mă împiedică să realizez conținutul vieții mele. Dacă scopul vieții mele este iubirea, că nimic nu mă împiedică de a iubi. Poți să iubești într-o celulă de închisoare când poți să iubești într-un palat regal. Poți să iubești când ești flămând sau când ești sătul. poți să iubești când ești bătut sau când nu ești bătut. Orice ce s-ar întâmpla, tu poți să iubești și eu pot să spun că am văzut exemple uimitoare de iubire la oameni care au suferit. Deci, care este scopul vieții tale? Dacă ai scopul drept, adevărul, iubirea, veșnicia, Dumnezeu, lucrurile celelalte nu te pot împiedica să împlinești rostul suferinței tale. Așa frunză de băgat în ceai este promisiunea pe care o avem din partea lui Dumnezeu și care este scrisă în Roman 8:28, că toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Noi toți știm versetul ăsta, că toate lucrează împreună pentru bine. Dar acolo scrie că toate. Știi că ce înseamnă toate? Și aia ce te apasă pe tine. Și aia. Lucrul care te doare cel mai mult, vei vedea până la urmă că și asta lucrează împreună spre bine. La chestia asta voi reveni. Și apoi vine a șaptea frunză, nădejdea. Nădejdea care îți spune că roata lumii se învârtește. Ce-a fost bine, acum ți este rău. Păi, dar roata nu se oprește. Ce-a fost rău, o să-ți fie bine. Roata se întoarce. E noapte, se face dimineață. E dimineață, se face iarăși noapte. Nădejdea care spune că lucrurile nu rămân așa. Când am ieșit din închisoare, am predicat la Biserica Luterană din Cluj și am spus povestea aceasta. Și era acolo împuternicitul pentru culte. A doua zi a venit la episcopie. Domnule Vurmbrand, ce ai predicat ieri lucruri contra revoluționare? Zic, dar ce contra revoluționare am predicat? Și povestea aia, ceaiul nu-i bun. Zic, cum nu-i bun? Eu l-am avut atâția ani. Vezi ce sănătos sunt? Zice, nu, nu-i bun. Zice, 6 frunze sunt bune, a 7-a nu-i bună. Aia cu roata lumii că se învârtește. Nu se mai învârtește, domnule, noi tot comuniști rămânem aici. Eu am zis, domnule, eu n-am zis de comunism, mi-am spus de roată. Beți din ceaiul acesta. Vă spun din experiență unei vieți de foarte mare suferință, trecută și prezentă. Dacă bei din ceaiul acesta în fiecare zi și dai și la soțul tău, dai la soția ta să bea din asta la copii, veți vedea cum vi se luminează fața, cum veți birui problema aceasta mare care l-a dărâmat pe preotul acela catolic, că poți să te uiți în față la suferință și să nu fii speriat de ea. Când eram la închisoare, la un moment dat, eram cu un băiat de vreo 16-17 ani, tare frumos la față. Însă l-a bătut în așa fel încât aici ce l-a fi bătut și s-a localizat aici tuberculoză osoasă și s-au făcut ulcerații și el care era un băiat frumos, era ceva tare urât aici, și toate rânile acelea și el rămăseseră cicatrice. Și el, tocmai fiindcă era așa frumos, suferia foarte mult de faptul că fața e deformată din cauza tuberculozei, este osoasă. Și într-o zi vorbeam în celulă despre credință, despre Dumnezeu și îmi spunea, vă opresc, domnule pastor, să vorbiți despre asta. Zic, păi n-ai nicio putere să mă oprești, dar ce este? Zice, dacă cineva nu poate să-mi explice de ce Dumnezeu a făcut microbul tuberculozei, și eu nu lasă să vorbească despre credință. Vă rog, domnule pastor, să-mi explicați de ce a făcut Dumnezeu microbul tuberculozei. Și o seară întreagă am vorbit despre asta, de ce a format microbul tuberculozei, dar se potrivește și la alți microbi și la alte suferințe, ceea ce vreau să vă spun. Și poate că e bine să știți, fiindcă toți aveți problema asta, suferință. Eu intru în atâtea case, în mii de case și în atâtea țări și la urma urmei, și am o vârstă când oamenii cumva își deschid inimile înaintea mea. Când ești un pastor mai tânăr, așa. Dar când e devine mai bătrân, câte o femeie, câte un bărbat începe să se spună, știi, ce are în inimă. Așa. Și poți să spui, într-un cuvânt, ceea ce vezi, am fost până acum în 70 de țări, nu mă duc să mă plimb pentru misiunea aceasta pe care am fost în 70 de țări, am fost în mii de case. Și dacă m-ați întrebat, dar ce ți-au spus oameni din tribul Zulu și din tribul Koza și chinezi și eschimoși și japonezi și pe unde ai umblat? Ce ți-a spus tot? Mi-a spus că suferi. Fiecare are o povestire despre suferință. fiecare are o poveste cu Isus. Așa că cei cu microbul ăsta al tuberculozei e și cu toți microbii și cu toate suferințele. Și acum aveam în fața mea un auditoriu care m-a ascultat, toți erau flămânzi, toți trecuseră prin bătăi, toți erau întâi. Și vreau să știe de ce a făcut Dumnezeu microbul tuberculozei. Și le-am spus în esență lucrul următor. Noi privim toate lucrurile din punct de vedere al eu-ului. Ceea ce este bun pentru eu, aia e bun. Ceea ce nu e bun pentru eu, aia e rău. Lupul. Ce fel de animal e lupul? A, un animal foarte rău. De ce? Că mănâncă oaie. Și de ce e supărat pe lup că mănâncă oaie? Fiindcă eu vreau să mănânc oaie. Asta e toată chestia. Noi privim din punct de vedere al eu-ului. Tot ce e bun pentru mine, aia e bun. Eu sunt bun că mănânc oaie, nu? Lupul dacă o mănâncă, oh, trebuie să o trag în el. Privim din punct de vedere al eu-ului. Există microbi. Unii microbi se așează pe aluatul de pâine și fac ăla să crească, să dospească și ne dă pâinea și cozonacul. Știți că microbi fac lucrul acesta. Ei, microbii aia sunt foarte buni, nu? Există ori fermentarea vinului, mustrul, toate astea tot așa, de niște bacini, de niște microbi să fac. Un alt microb se așează pe plămânul unui copil. El nu știe că ăsta e plămânul unui copil, cum ălalt nu știe că este o aluat, nu știe că e pâine. Ăsta a găsit ceva unde poate să se hrănească, exact ca microbul celălalt, nu? Pe ăsta sunt supărat că îmi strică. Pe microbul ăla nu sunt supărat că mi ajută. Privesc la toate din punct de vedere al eu-ului. Dacă desfințezi punctul ăsta de vedere al eu-ului, care este un punct de vedere fals, voi putea să înțeleg câteva lucruri și căutați să înțelegeți împreună cu mine. Poate nu v-ați așteptat să vă vorbesc despre asta, dar vine tot la urmă, vă știți despre ce zic eu, despre trei lucruri. Care sunt? Care le știe?
Dragoste, iubire și amor.
Despre dragoste, iubire și amor. Până la urmă tot la dragoste, iubire și amor. Așa. Așa. Și le-am spus, ai stat vreodată lângă un pictor când începe un tablou să-l picteze. Orice tablou la început, și un mare pictor, orice tablou la început, e o prostie. Niște, o pată roșie, o pată galbenă, aici o linie verde, nu are niciun sens lucrul acesta. Trebuie să stai lângă el săptămâni și câteodată luni. Leonardo da Vinci la tabloul Gioconda a lucrat 40 de ani. Trebuie să aștepți multă vreme ca din asta să iasă, uite, tabloul unui copilaș, uite, o floare, uite, dar asta durează timp ca să capete sens, nu? Orice tablou la început nu are niciun fel de sens. Și viața omenească cu suferința ei la început nu are niciun sens. Iosif, al Vechiului Testament. Ce băiat cu minte, ce băiat credincios, iubia pe Dumnezeu, iubia pe oameni și proprii lui frații lui, l-au aruncat într-un puț și după aceea l-au vândut drept rob, mai rău decât așa se putea. Gata, vândut ca rob, ajunge în casa unui egiptean, destul de rob, va fi rob acolo. Acolo, nevasta egipteanului cade amoroasă cu Iosif și vrea să-l aibă, el refuză să curvească și pentru că refuză să curvească, e băgat la pușcărie ca și cum el ar fi vrut să o violeze, nu? Se poate mai rău decât asta? Poate mai rău, el se acolo. Altul de lângă el, un mare slujitor al regiului Faraon, eliberat din închisoare, el nevinovat, necredincios, rămâne în închisoare. Așa arată tabloul la început. Niște puncte, niște linii fără niciun sens. Din asta a ieșit că Iosif a devenit primul ministru al Egiptului, a ajutat să iasă din foame toată țara lui și țările vecine și proprii lui frați care l-au vândut, el i-a scăpat pe ei din foame și a devenit și un chip al lui Iisus, Mântuitorul. La început era un tablou fără niciun sens. La sfârșit se vede. La toamnă să numără bobocii, spune românul. Românul, popor foarte cu mine. La toamnă, n-ai văzut, cât n-ai văzut sfârșitul. N-ai voie să spui despre un eveniment că e bun sau e rău. Să vedem sfârșitul? La sfârșit să numără. La sfârșit să numără. A fost un sărac, un anume Lazar. cerșitor. Dar cerșitor n-a avut nici minte, trebuie să știu unde să cerșești. El a cerșit tamal la ușa unuia care avea drept principiu să nu dea nimic. Și cerșea, nu căpăta nimic, ar fi vrut să mănânce un os care s-a aruncat la căi, dar nu căpăta nici osul acela. Și după ce avea sărăcia, mai avea și niște buve. Mai rău decât așa se putea. Păi stai, că n-ai văzut sfârșitul. Spune că atunci când a murit, au venit îngeri, n-a venit niciun popă să-l îngroape. Dar au venit îngeri, aveau ramuri de palmieră în mână și erau fericiți pentru toată veșnicia, tocmai pentru că au suferit. Așa că nu te uita la o suferință izolată. Ea face parte dintr-un întreg, cum se spune asta de mărgăritare, cum se spune? Ea face parte dintr-un colier, ea face parte dintr-un șir. Este un colier, sunt diamante, ametiste, sunt fel de fel. E și o piatră neagră, e și o piatră... Toate împreună dau frumusețea. Tu îți sună la piatră neagră și spui ce fel de colier e ăsta cu o piatră neagră. Dar uite-te și cele care vin dinainte și care vin după. Iisus însuși, ca să ne arate ce fel de sens e întrebarea a lui de ce în suferință. De ce lasă Dumnezeu copilul ăla mongolăit? Sau de ce lasă suferința? Un răspuns drept se poate căpăta numai la o întrebare dreaptă. Aici avem numai ingineri, așa e, al lui Popescu sunt toți ingineri, până și ăștia amintite. Și să le pună o întrebare matematică. Care două cifre fără soț adunate dau 18? Dacă adun două cifre, nu, pardon, două cifre fără soț adunate, care să dea 17? Întrebarea e greșită, nu? Două cifre fără soț nu pot să dea drept rezultat tot o cifră fără soț. Dacă întrebarea e falsă, nu există un răspuns drept. Întrebarea de ce al suferinții, de ce, este o întrebare falsă, la care nu există răspuns. Răspunsul drept este ce. Există suferința aceasta? Cu ce inimă o pot primi? O pot purta cu dragoste? O pot purta cu înțelegere? O pot purta cu resemnare și cu credință? Și odată vom vedea dezlegarea, cum Iisus, omul suferinței, El a îndurat și continuă să îndure, mai mult de cum am îndurat noi toți, dar cu încredere în Dumnezeu, și cu asta vreau să termin. A fost o credincioasă care a suferit foarte mult în lumea asta și când a venit la Dumnezeu, Dumnezeu a întrebat, ți-ai purtat crucea pe pământ? Am purtat. Ce, dar noi aici suntem la tribunal, un fel de judecată. Ai martor că ai purtat crucea? Am două martore foarte bune. Zice, care sunt martorile acelea? Pe am, pe sora Murmur și pe sora... pe sora Cărtire. Am sora Murmur și sora Cărtire, că toată viața am cărtit împotriva suferinței. Pe asta să ne fie nouă martorile. Martorile să fie aleluia ale noastre. Martorile să fie credința noastră și dragostea și bucuria. Cum Iisus le-a purtat pe toate, pentru noi, El nevinovat. Așa noi să privim suferința drept o prietenă a noastră. E prietena noastră care ne duce spre cerul. Ne face asemănător cu Iisus și se mirau în închisoare ăștia de la securitate. Se mirau. Aveau în mână cauciucuri, aveau în mână, în fin, bastoane, ce aveau. Și frați mergeau spre ei, fața le strălucea, aveau un zâmbet pe buze. Și frate, de ce te uiți așa la mine? Păi vă iubesc, domnule capitan, vă iubesc. Dumneavoastră mă faceți să devin asemănător cu Iisus. Dumneavoastră mie faceți o bucurie. Păi asta Dumnezeu privește cu dragoste la cei care suferă pentru El. Și stăteau ei și se mirau. Cea mai mare, am spus că sfârșesc, dar n-am terminat, numai că am sfârșit. Vreau să-mi spun, am terminat cu iubirea, cu dragoste. Nu un lucru vreau să vă spun.
Până să termine caseta.
Ok?
Până se termine caseta.
Așa. Până... Nu, ne termin. Așa. Spune... Suferința. De cele mai mari caractere. Nu știu că câți dintre dumneavoastră ați auzit de Helen Keller. Helen Keller, o fetiță născută oarbă, surdă și mută. Dacă își poate cineva închipui mai rău decât aceasta. Nu? Soardă, surdă, mută și oarbă. Ea de la început era o fetiță rea. Și el, cum era de închipuit, fiindcă fiecare obiect în casă era un dușman. Ea se lovia de orice masă, de orice scaun. Tot lumea asta era dușmana ei. Și era un copil rebel. Și s-a găsit Ann Sullivan, dat de o pedagogă iscusită, care a învățat-o ce înseamnă lumea aceasta. Prin pipăind pe mâna ei. Pipăind, i-a explicat ce e apă, ce e pâine, ce e soare, ce e asta. Și așa a putut să o educă pe aceasta cu care nu putea vorbi, nu putea auzi, nu putea vedea nimic. A făcut-o să termine universitatea. Să devină o mare scriitoare. O mare scriitoare. Ea a făcut să se inventeze alfabetul ăla brai, care l-ați văzut, care prin pipăit. Ea a făcut. Ea a făcut să se facă legi într-o mulțime de parlamente de protecția orbilor, ca orbii să lucreze, să capete cu aceeași leafă în fabrici, dar să lucreze numai jumătate de normă, că ei nu fac să lucreze așa de repede ca ceilalți. Și a devenit o predicatoare. Ea predica, ea intra în cârciu. Păi ea, oricine o asculte, o predicatoare care surbă, mută și oarbă. De curiozitate, în cârciu s-a adunat lumea. Și ea se urca pe masa de cârciumă cu traducătoarea asta ei, cu pipăit, și le spunea despre frumusețile lui Dumnezeu și scrie în cartea ei cum văd eu lumea. Zice, eu scriu unor oameni care au ochi și nu văd și care au urechi și nu aud, eu le spun de frumusețea lumii pe care eu am înăuntrul meu, care Dumnezeu mi-a arătat. Deci suferința poate să fie prilej de foarte mare înălțare. Suferința te poate doborâ la pământ, nu? Poate doborâ. Am văzut și pe preotul ăsta catolic l-a doborât. Și pe alții i-a înălțat așa de mult. Și de aceea gândindu-ne că Iisus, el e singurul om care a trăit pe pământ care își putea alege cum să trăiască. Eu n-am putut să-mi aleg. Eu n-am ales să fiu evreu. S-a întâmplat să mă nasc evreu. S-a întâmplat să mă nasc în România, nu în America. S-a întâmplat. Fiecare nu v-ați ales. Iisus era Dumnezeu, nu? El putea să-și aleagă unde să se nască. Putea să aleagă să se nască într-un palat regal, nu? La un filozof. El și-a ales o viață de suferință. Fiindcă știa că suferința aceasta îl va înălța și va avea un nume mai presus de orice nume. Și la numele Lui să se plece orice fel de genunchi. Și m-am gândit, fiindcă toți suferiți într-un fel. Toți suferiți într-un fel și veți întâmpina suferință. Și toți aveți probleme care vă frământă și că deodată vă zdrobesc inima și sunteți, vi se pare până la capăt, sunteți pierduți. Iubiți suferința. Și ea este un dar de la Dumnezeu și ea vă va ajuta să deveniți tot mai frumoși în caracterul vostru, tot mai frumoși la inimă și bun slujitor ai lui Dumnezeu, asemănător cu Domnul Iisus. Dacă aș fi știut ceva mai bun, ceva mai bun v-aș fi spus. Dar asta cred eu că vă este de foarte, foarte mare folos. Și beți din ceaiul acela și urmați-L pe Domnul Iisus și cântați. Când este mai rău, începeți să cântați Aleluia. Și veți vedea că n-a fost rău. Ne pare nouă numai că este rău. Folosește și asta spre bine. Și totul să fie purtat cu dragoste, cu iubire și cu amor. Amin. Amin.